Tervetuloa kuuntelemaan Radio Suomen kulttuuriosastoa. Minä olen Aleksis Salusjärvi ja tänään tässä ohjelmassa pohditaan, minkälaista on hyvä arkkitehtuuri. Soita lähetyksenä kerro. Numero tänne studioon on 020317600.
Minä olen Pietari Kylmälä ja minä seuraan keskusteluanne internetissä ja tuon internetäänenne kuuluviin myös tänne radioaaloille pitkin lähetystä. Voitte osallistua keskusteluun myös Radio Suomen lähetysikkunassa ja vaikka sähköpostitse osoitteessa radio.suomi@yle.fi.
Pietari, mikä on tärkein ominaisuus hyvässä julkisessa rakennuksessa sinun mielestäsi?
No mä ajattelen ainakin se saavutettavuus, että kun mä lähden kirjastoon, niin mun ei tarvitse ottaa kovin montaa julkista liikennevälinettä sinne. Ja sitten vasta, kun mä oon päässyt sinne, niin sitten voidaan alkaa keskustella siitä, että mitä se rakennus itsessään on. Meillä on ollut tässä hieman tämmöinen provosoiva ajatus siitä, että ABC-huoltoasemat on tämän saavutettavuuden kannalta tämmöisessä auto Suomessa ylivoimaisia. Mä jotenkin ymmärrän kyllä myös tätä niin kuin ABC-ideapark Suomea, että mennään autolla hallin eteen isosta tuulikaapista, mennään halliin, jossa on ikuinen tropiikki. Mutta en mä tiedä, toisaalta vakavasti ottaen kyllä mä luulen, että savusauna voisi olla myös sellainen aika hyvä arkkitehtoninen luomus.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Nykyisessä arkkitehtuurissa keskeinen arvo on elämyksellisyys. Julkisten rakennusten on saatava kävijä tuntemaan itsensä tervetulleeksi. Näkyvimpiä esimerkkejä tällaisesta rakentamisesta ovat vaikkapa kirjastot ja ABC-huoltoasemat. Arkkitehtuuri kuvastaa aikakautensa ihanteita. Ennen kirkot toimivat julkisen rakentamisen huippuna. Rakennushankkeet kestivät jopa satoja vuosia. Nykyään mikään ei ole ikuista. Toimivinta arkkitehtuuria voi edustaa linjaston ruokala tai kuplahalli. Hyvä arkkitehtuuri ei pyri vain kauneuteen. Rakennuksista halutaan ennen kaikkea tarkoituksenmukaisia. Muutama tunti sitten jaettiin laatuaan ensimmäinen arkkitehtuurin Finlandia-palkinto. Sixten Korkman valitsi voittajaksi Rainer Mahlamäen Varsovaan suunnitteleman puolanjuutalaisten historian Polin museon. Polin avattiin huhtikuussa ja se on saavuttanut jo 500 000 kävijää. Vastaavaa rynnistystä kaavaillaan Helsinkiin suunnitteilla olevaan Guggenheim-museoon. Hyvän arkkitehtuurin tunnusmerkkinä pidetäänkin nykyään ennen kaikkea rakennuksen käyttöastetta ja lähestyttävyyttä. Nuoret arkkitehdit hahmottavat julkista tilaa käyttäjälähtöisesti. Heidän mukaansa muiden kuin arkkitehtien pitäisi puhua julkisesta rakentamisesta. Hyvä kuulija, soita ja kerro meille, millaista on siis hyvä arkkitehtuuri. Numero tänne studioon on 020317600. Voit osallistua keskusteluun myös netissä osoitteessa yleradiosuomi.fi. Onko parasta arkkitehtuuria ABC-huoltoasema vai näyttävä museorakennus? Soita ja kerro oma näkemyksesi. Mitä unelmaa rakentamisessa pitäisi lähestyä? 020317600. Tänään jaettiin siis arkkitehtuurin Finlandia-palkintoja. Sixten Korkman valitsi voittajan. Korkmanin mielestä suomalaisella arkkitehtuurilla on ollut kaksi vihollista.
Tyypillistä näyttäisi minun tulkintani mukaan suomalaiselle nykyarkkitehtuurille olevan, että se on aika niukkaa muotokielen osalta. Se on aika hillitty ja siinä on määrättyä klassisuutta. Ja mä uskon, että sellainen arkkitehtuuri kyllä kestää ajan kulua. Mä en ole yhtä vakuuttunut, sanotaan nyt näistä Bilbao-efektiä tavoittelevista, hyvin rohkeista rakennuksista, jotka ovat kiinnostavia, niitäkin tarvitaan, mutta kyllähän se meidän käsitys siitä, mitä on kaunista, niin kyllä se muuttuu yli vuosikymmenten. Aika lailla se on muuttunut paljon. Tärkeää todellakin on tällainen pitkäkestoisuus. Meillähän on suomalaisella arkkitehtuurilla ollut kaksi vihollista, josta ensimmäinen oli sodat, jotka tuhos meidän puurakennuksia, että mitään ei ole suurin piirtein jäljellä. Ja toinen on sitten tämä 60-70-luvun intoilu repiä pois kaikkia vanhoja kauniita ympäristöjä. Onneksi nyt sitten on saatu taltutettua ja nyt ymmärretään paremmin, että me tarvitsemme eri ikäkerroksia, että pitää säilyttää sitä vanhaa, pitää jossain määrin luoda uutta ja pitää olla hyvin varovainen ja harkitsevainen näissä asioissa. Että jos ei tiedä mitä tehdä, niin on sitten parempi jäädä odottavalle kannalle ja olla varma siitä, että se kestää ajan hammasta. Mä asun itse talossa, joka on 110 vuotta vanha ja hyvin on kestänyt ajan kulkua.
020317600. Soita ja kerro, mitä on hyvä arkkitehtuuri. Meillä on studiovieraana nuori arkkitehti Hilla Rudanko. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä oot kirjoittanut, että työsi on löytää ihmisistä ne tarpeet, joihin voi vastata arkkitehtuurin keinoin. Onko arkkitehtuurista tulossa palveluammatti?
No, vastaisin, että ei ole tulossa, vaan on oikeastaan arkkitehtuuri on aina tai arkkitehdin työ on aina ollut palveluammatti. Et se, että mitä arkkitehtuuri sitten on, niin ehkä riippuu siitä, että kuinka hyvin pystyy täyttämään tämän palveluammatin vaatimukset ja kuinka hyvin osaa kuunnella käyttäjiä, kaupungin ja rakennusten käyttäjiä ja kuinka paljon käyttäjät on kiinnostuneita antamaan oman kantansa. Ja nyt ollaan aika, tuntuu, että tällä vuosikymmenellä ja tässä mun uran alkuhetkinä niissä hankkeissa, joissa on saanut olla mukana, niin arvostetaan erittäin paljon jo enemmän kuin viime vuosikymmenenä, niin on arvostettu käyttäjien osallistumista ihan jo ennen kuin ollaan edes tekemässä konkreettisia hankkeita, että keskustellaan kaupungista avoimemmin kuin aikaisemmin.
Niin aikaisemminhan rakennettiin suuria monumentteja ikään kuin ikuisuutta varten. Arkkitehti oli tämmöinen hahmo, joka antoi ihmisille ja kaupunkilaisille ja vähän niin kuin yleisölleen mahtavia palatseja tai mitä tahansa tämmöisiä niin kuin, merkkirakennuksia. Onko tämä aika nyt lopullisesti ohi?
No ei ole ehkä kokonaan ohi. Löytyyhän maailmasta edelleenkin tämmöisiä kulttihahmo-arkkitehtejä, niin kuin tuossa Sixten Korkman viittasi Bilbaon ja siellä Frank Gehry on yksi tämmöinen kulttiarkkitehti, joka on edelleen toimii ammatissaan ja suunnittelee rakennuksia, joissa on voimakas kädenjälki. Mm. Eli joista tunnistaa heti, että tämä on nyt Gehry-arkkitehtuuria ja jos asiakas ei saa Gehry-arkkitehtuuria Gehryltä, niin on varmasti hyvin pettynyt. Mm. Että on tämmöisiä muutamia brändejä, mutta he on poikkeuksetta vanhempia arkkitehtejä ja mä luulisin, että mun sukupolvessa ei enää tuu samalla tavalla tämmöisiä yhteen henkilöön kiteytyviä tiettyjä muotoja taikka tämmöistä niin voimakasta kulttia. Että kyllä arkkitehti alkaa enemmän olla just se kuuntelija ja synteesin luoja. Tietenkin arkkitehdille edelleen pitää olla visio. Täytyy pystyä niin kuin siitä kuulemastaan, niin täytyy pystyä kiteyttämään ja tekemään sit ratkaisuja.
Just. Korkman sanoi, että automarketti Suomi on esteettisesti mitätöntä. Että tämä oli siis hänen näkemyksensä. Miksi on niin suosittu? Mistä se johtuu, että kuitenkin tämä automarketti Suomi on se, joka saa meidät kaikki jotenkin äärelleen ja osallistumaan ja osallisiksi?
Kyllä, siis automarketti Suomi on, sille on tilauksensa. Käytän itse toisinaan automarketteja. On kerran, mä mietin tuossa, kun puhuitte lähetyksen alussa, niin että ne on jollain tavalla kutsuvia keitaita, ABC, niin mä oon viettänyt lapsuudessani kerran yhden yön huoltoasemalla. Se oli tämmöinen tempaus. Tietysti ihan vaan kokeiltiin, kun se oli kielletty, niin piti kokeilla, että miten vietetään yö julkisessa tilassa. Ja se ei tuntunut. Siinä ehkä huomasin, että mikä on ABC tai minkä tahansa huoltoaseman puute julkisena tilana. Et eihän siellä, ihminen ei pysty oikeastaan muovaamaan sitä erilaisiin käyttötarpeisiinsa. Et siellä voi olla hetken aikaa keitaassa käyttää niitä palveluita, jotka on tarjolla. Mutta kun se lopulta on kuitenkin tämmöinen kaupallinen tila, ja kaupallisen operaattorin järjestämästä ei saa itse muokata sillä tavalla, kun haluaisi omiin tarpeisiinsa, omiin tapahtumiinsa tai semmoiseen oleskelun mukavaan nukkumiseen tämmöiseen. Niin mä sanoisin, että semmoisiakin tiloja tarvitaan, yhteisiä tiloja, joita saa muokata.
Aivan. Otetaan ensimmäinen soittaja. Meillä on Petri Iittalasta. Terve Petri.
Joo, nytkö toimii?
Nyt toimii. Mikä on sinun mielestäsi hyvä arkkitehtuuri?
Elikkä minun isoisäni oli arkkitehti Kalve Väyrynen ja hänen 100-vuotisjuhlat vietettiin Varkaudessa juuri. Ja hän suunnitteli muun muassa tämän ortodoksikirkon Ja hän teki paljon. Ja hän teki Alva Raalon kanssa yhteistyötä, mutta tämä sota vähän potki. Ja hän teki muun muassa isoisäni Kalevi Väyrynen teki hyvin paljon sellaista asiaa, että hän halusi semmoisen valoerkkerin kerrostaloihin. Mm-hmm. Ja siitä mä haluan teitä keskustelua, koska nykyään tehdään paljon paskaa, jos mä en saa kiroilla. Niin
siis sun mielestä nykyinen arkkitehtuuri ei vedä vertoja siis entiselle?
Isoisä tosiaan niin suunnitteli. Te voitte kaikki katsoa sen, että pystyy netistä, niin kirjoitatte arkkitehti Kalevi Väyrynen, isoisäni, niin miten hän suunnitteli. Niin minä olen itsekin semmoinen visuaalinen ihminen, että mä haluan niin kuin kaikessa nähdä sen semmoisen erkkerin.
Aivan, aivan. Mitäs Hilla Rudanko sanoo erkkereistä? Onko tämä minkälainen näkökulma?
No erkkerit on mun mielestä yksi semmoinen hauska elementti rakentamisessa, joka, tai semmoinen ele rakentamisessa, joka on sekä, vaikuttaa sekä sisätilaan että ulkotilaan. Mm. Että se on rakennuksesta ulostyöntyvä osa, josta pystyy näkemään kaupunkia paljon useampaan eri suuntaan kuin mitä tämmöisen laatikkomaisen rakennuksen sisältä voisi. Ja samalla sitten se niin kuin tunkeutuu kaupunkitilaan ja tekee rakennuksen julkisivusta monimuotoisen. Ja voisi sanoa, että kyllä nyky-Suomen asuntotuotannossa erkkerit ei ole suosittuja, ja se johtuu niiden kalleudesta. Hmm. Se on ihan suoraan näin, ja varmasti moni arkkitehti olisi todella mielellään suunnittelemassa sen henkisiä erkkereitä, kuin mitä Kalevi Väyrynenkin on suunnitellut aikoinaan. Tämä on mun mielestä erkkeri, mitä mielikuvia mulle tulee siitä sanasta ja siitä eleestä, niin on puhtaasti positiivisia. Mm. Ne on yleensä hyvin mielenkiintoisia rakennuksia, joissa on käytetty erkkereitä.
Aivan, aivan. Ainakin ne on yksilöllisiä. Heti tulee mieleen tosissaan, joo, että ne on, niin kuin, niissä on jotain persoonallista.
Ja niissä on ajateltu muutakin kuin sitä rakennusta tämmöisenä kynttinä omana, niin kuin yhtenä taideteoksenaan tyhjyydessä. Että siinä on ajateltu myös näkymiä kaupunkiin.
Niin, se on niin kuin elävää tämmöistä katukuvaa, tai kyllä, katukuvaa elävöittävää.
Joo, erkkeri on katsomista varten, siis ulospäin, mutta myös niin kuin kaupunkitilan elävöittäjä.
Otetaan seuraava soittaja Juha Hämeenlinnasta. Terve Juha, mikä on mielestäsi hyvää arkkitehtuuria?
Joo, hei, no hyvästä en tiedä, mutta mielenkiintoisesta ainakin. Mulla tuli heti mieleen tämä meidän kaunis Töölön jalkapallostadion, mikä sinne tehtiin tuossa 14 vuotta sitten. Mm-hmm. Ja se on niin kuin, siinä mä oon aina ihmetellyt sitä, että mitä tämä arkkitehti on ajatellut, kun hän on suunnitellut tai niin kuin tehnyt Suomeen Helsingin ilmastoon stadionin, joka on siis suunniteltu Pohjois-Afrikan ilmastoon. Se on suihkukopina tuulitunnelin risteytys, että siellä niin kuin, vaikka siinä on katto pään päällä, niin sä et missään pysy kuivana, kun se tuuli vetää sieltä läpi. Että. Ja sitten vielä siellä on yläparvi, että kun sä istut siellä kolmella ensimmäisellä rivillä, sä et näe koko kenttää, koska siinä on pistetty kulkupäällä ja kaide eteen. Että se on niin kuin kaikin puolin susi.
Aivan, aivan.
Et mä ihmettelen sitä, että miksi tämmöiset arkkitehdit lähtee Suomen ilmastoon suunnittelemaan, vaikka tämäkin on ilmeisesti suomalainen kuitenkin, mutta ei niin kuin ota ollenkaan ilmastoa huomioon, johon sitten myös tämä Kiasmakin, eikö näitä ulkoseiniä ole sielläkin uusittu ja Finlandia-talot sun muut.
Finlandia-talossa ainakin klassisesti on uusittu ne marmorit, joo, aina 10 vuoden välein, kyllä, mutta mitä sä Hilla sanot tähän näin, että tehdään jalkapallostadion, joka ei lainkaan vastaa käyttäjien tarpeita? Onko tämä nyt sitten esimerkki huonosta suunnittelusta?
Vaikka en itse ole jalkapallon suurkuluttaja, niin oletan, että tämä viittaa nyt justiin tähän K2S-arkkitehtitoimiston suunnittelemaan tähän stadionin katokseen. Ja siitä oli arkkitehtuurikilpailukin. Mm-hmm. Ja mä tykkään hirveästi siitä niin kuin muodosta ja siitä, miltä se näyttää ulospäin, mutta mun täytyy tunnustaa, että mä en ole päässyt käyttämään sitä. Ja se on tietysti kaikkein tärkein se kokemus, mikä tulee, kun istuu siellä katsomassa, toimiiko se. Mulla on ollut ihan samanlainen ajatus, kun nyt soittajalla oli siitä näistä niin kuin näkymistä katsomosta, kun on ollut musiikkitalossa, että siellä on samalla tavalla kaiteet näkymien edessä, kun usein katsoo sieltä ylhäältä korkealta parvilta alaspäin. Ja ne on semmoisia asioita, mitkä usein toteutuksessa on 1000 tai tuhansia tai 10 000 liikkuvia osia, ja ne pitää saada arkkitehdin laitettua palaset kohdilleen niin, että kaikki toteutuu, sekä esteettömyys, turvallisuus että näkymät. Ja joskus niistä tulee sitten tuommoisia pieniä fiboja. Mutta sitten jalkapallostadionin katoksesta, niin siellä oli toimeksiantona vaan tämä katos. Mm. Eli siinä ei annettu mahdollisuutta tehdä sitten suljettua stadionia, joten en syyttäisi ehkä arkkitehtiä siitä, mutta tässä on mielenkiintoinen kysymys, että missä vaiheessa dialogin arkkitehdin ja tilaajan välillä pitäisi alkaa? Että kuinka aikaisessa vaiheessa arkkitehti pääsee mukaan vaikuttamaan siihen, että mitä kannattaisi mitä rakentaa?
Aivan, mikä toteutetaan.
Nyt arkkitehdit pyydettiin pelkkä avokatos.
Aivan.
Niin tuossa sanoisin, että niinku, tässä olisi voinut aloittaa keskustelun aikaisemmin. Tilaaja olisi voinut teetä tämä useampia vaihtoehtoja. Enkä nyt osaa sanoa sitten tarkalleen, että kuinka monta eri kierrosta siihen on vetästy joskus vuosikymmeniä sitten ja mietitty, että minkälainen stadion sopii. Toi, ehkä siinä on vähän inspiraatiota sitten siitä olympiastadionin puolelta ja sen katteista.
Niin, samantyyppistä. Mites kysytään Juhalta vielä, että olisitko itse ollut valmis umpikatokseen? Tai onko tämä sun mielestä se virhe, mikä tehtiin, että se ei kokonaan katettu?
No se on nimenomaan se virhe, että mun mielestä olisi kannattanut sen sieltä jättää kilpailun ja käydä Skotlannissa vaikka tai Englannissa jonkun pikkuseuran stadionin tutustumassa ja pyytää sieltä niin kuin ostaa valmiit piirustukset, koska se on paljon kivampi. Mä suosittelen, että menkää vaikka ylihuomenna katsomaan HJK Torino-peliä sinne tai marraskuun lopussa, kun ne pelaa 10:00 illalla Kööpenhaminaa vastaan. Siellä olisi paljon kivampi istua, kun siellä pysyisi lämpimänä.
Niin varmasti.
Eikä se... Se sade ei tulisi niskaan sieltä takakautta.
Mutta tuossa oli hieno idea.
Minusta
että käydään katsomassa ulkomailla hyviä esimerkkejä toteutuneesta, niin se on aina hyvä idea. Nimenomaan arkkitehti ja tilaaja yhdessä ja mieluiten käyttäjätkin vielä, muutama käyttäjä mukana. Niin siinä voidaan oppia.
Ilmasto on siinä myös, että mikä meillä on. Että se on just, jos tuo stadion vietäisi vaikka Marokkoon, niin siellä se olisi varmaan ihan paikallaan.
Aivan. Kiitos Juha soitosta.
Saanko vielä protestoida tähän sen verran, että valmiita piirustuksia ei kuitenkaan saa ostaa toisesta rakennuksesta? Ne on aina pakkaan.
Pietari viittoo siihen.
Suomalaiset sääolot keskusteluttavat myös täällä lähetysikkunassa. MAM-nimimerkki sanoi, että Euroopasta tuotu tämmöinen tasakattomalli ei ole paras mahdollinen tässä ilmastossa. Mitä olet tästä?
No eikö se nyt ole aika selkeä asia, että jos sataa lunta metrin verran, niin se tasakatto ei ainakaan siihen tarkoitukseen ole varmaan kaikkein käytettävin.
Moni kuulija myös protestoi, että nykyisin talot on homeessa jo ennen valmistumistaan, niin kuin EK-nimimerkki kommentoi.
Mutta eikö tämä enemmän rakennusmääräyksistä johtuvaa ja toteutuksesta johtuvaa, eikä niinkään suunnittelusta?
Tämä on minusta toteutuksesta johtuvaa. En sano, että se olisi rakennusmääräyksistä johtuvaa. Mä olen sitä mieltä, että...
Niin esimerkiksi se tarkoittaa, vaan se tarkoittaa rakennusmääräyksiä sitä, että koska eristeiden määrä on lisätty, ja toteutus on tapahtuu kiireessä. Niin.
Joo, eli ei ole siis suinkaan Suomen määräyksillä ei ole todellakaan mahdotonta rakentaa hyvää, kestävää ja ekologista. ja suomalaisilla ja niillä suunnitelmilla, joita tuotetaan, niin ei ole mahdotonta rakentaa hyvää. Että mä sanoisin, että esimerkiksi omassa asuinkorttelissani Jätkäsaaressani oli valtava kohu tuollaista jo rakentamisen aikaista kosteudesta, josta oli sitten rakennusliikkeen ja asukkaiden välillä kovaa kiistaa ja muuton jälkeen jouduttiin sitten muuttamaan pois ja kuivattamaan, niin kyllä siellä ne kaikki virheet oli johtunut rakentamisen aikaisesta suojauksesta. Sateella oli jätetty sitten peittämättä työmaalla elementtejä, siellä oli päässyt kosteutta jo rakentamisen aikana, että ne on monesti tämmöisiä, kun moni ihminen vääntää samaa soppaa ja enemmän on tämmöisiä, pitäisi tehdä hyviä käytäntöjä rakennustyömaalle, niin koko ajan tietysti jokainen rakennusliike ja jokainen työmaa pyrkii yhdessä luomaan, mutta kun on monta tekijää, niin tämmöisiä sattuu. En syyttäisi tasakattoja, enkä syyttäisi niinku rakennusmääräyksiäkään siitä, että meillä on hometaloja ja toisinaan kosteutta rakenteessa jo ennen, kun talo on edes alettu käyttää.
Jos arkkitehtuurin mittariksi otetaan julkisen tilan käytettävyys, tavoitettavuus ja arvovapaa tila, parasta nykyarkkitehtuuria edustaa ABC-huoltoasemaketjun suunnittelu. Ovatko arkkitehtuurin ihanteet muuttuneet? Soita ja kerro meille. Numero tänne studioon on 020317600. Timo soittaa meille Lappeenrannasta. Terve Timo, mikä on mielestäsi hyvää arkkitehtuuria? Halojaa. Onko Timo linjoilla? Näköjään Timo on ilmeisesti tippunut linjalta. Entäs Juha, onko Juha Vantaalta?
Onko täällä?
Terve, mikä on sinun mielestäsi?
Vantaalta, joo, onko minä?
Kyllä, olet lähetyksessä. Mikä on mielestäsi hyvä arkkitehtuuria?
Kyllä mä sanoisin, että mä oon aikana ammattikoulussa itse suorittanut rakennuspiirustuksen ja asemukaavan piirustuksen, niin mä jotain tiedän myös ja olen rakentanut itse, vaikka en ole alalla työskennellytkään, mutta sen takia soitin lähinnä, kun tämä ABC pärähti tuonne korvaan, että onko tämä ABC-ohjelma.
Ei varmaankaan. Tarkoitus oli lähinnä pohtia sitä, että aika harvoin ABC-tä kehutaan.
Meinaa vaan, että kun se helposti tulee käy niin kuin mieleen, että nythän meillä on niin kuin Suomessa niin nämä rakennusmääräykset, niin en tiedä mistä päin ne on oikein kotoisin. Meiltä päin ne ei ole ainakaan. Eli nyt rakennusmääräyksissähän on monta kertaa, kun asetetaan korko, mihin talo tehdään, niin sehän ei ole välttämättä se, mihin se pitää tehdä, vaan sitähän voi muuttaa noin 20 senttiä, no esimerkiksi nostaa, niin kuin meilläkin aikanaan, kun tehtiin 3 perheen rivitalo itse, niin olisi pitänyt käyttää sitä korkoa, eli nostaa 20 senttiä ylemmä. Eli siinä on se virhe tulee, ensimmäinen virhe monta kertaa, että sitä ei käytetä hyväksi. Ja sitten siellä kattorakenteissa, niin tasa-arvohan ei ole Suomen katto ollenkaan. Eli siellä on joko pulpettikatto, hyvä pulpettikatto tai harjakatto. Mä kannatan harjakattoa ja hyvillä räystäillä. Ja sitten kunnon tuuletuksilla sekä ylhäältä että alhaalta, niin silloin se toimii, että muussa tapauksessa siitä tulee enemmän tai vähemmän hometalo. Että meilläkin on nyt tuommoinen 3 perheen rivitalo 2 tasossa, vaikka se nyt on minun mielestä 20 senttiä lialas tehty, mutta meillähän ei ole hometalo. Meillä on yhdessä kohdassa tulee kosteutta, mutta se tulee maanalaisena kosteutena, mutta ei auta hometta.
Mutta mistä sun mielestä johtuu se, että jos ajattelee tämmöistä perinteistä suomalaista rakentamista, niin onhan täällä osattu tehdä aika fiksusti taloja vaikka kuinka monta sataa vuotta. Niin miten me sitten yhtäkkiä piirretään ja suunnitellaan semmoisia rakennuksia, jotka sitten kärsii näistä home-ongelmista? Eihän tasakattohan nyt ihan intuitiivisesti ajateltuna ei ole kauhean älykäs, koska siihen jää vesi makaamaan.
Ei todellakaan ole ollenkaan semmoinen oikea ratkaisu, mutta meillähän nyt on sanotaan, että noin viimeisen 20 vuoden aikana on ruvettu säästämään rakennusvalvonnassa. Ja silloin ei ole se rakennusvalvonta. No sanotaan, että ehkä jopa 30 vuotta. Niin meillä nyt on 31 vuotta sitä rakennettiin tämä, niin meilläkin jo ruvettiin itse säästämään siitä, että valvonnassa, niin silloin valvonta ei päässyt kiinnittämään siihen huomioon. Hankittiin liian halpa valvoja, joka ei ollut perillä asioista. Ja minä itse olin työssä silloin, vaikka ymmärsin asioista aika paljon, niin en päässyt kaikkeen kiinni, vaikka totesin jotain asioita. Niin sieltä se johtuu, että ei panosteta liikaa siihen nimenomaan alkuvalvontaan.
Aivan. Kiitos Juha soitosta. Mitä Hilla, onko sun mielestä niin kuin selkeästi ongelma siinä, että rakennetaan miten sattuu?
Mä sanoisin, että Suomessa on sinänsä erittäin hyvin järjestetty kunnallinen rakennusvalvonta. Tietysti monilla pienemmissä kunnissa saattaa olla hirveitä työtaakkoja yksittäisillä valvojilla, mutta sitten se, että mitä työmaalla tapahtuu ja kuinka paljon oikeasti käyttäjä ymmärtää sitä, että mitä ollaan rakentamassa ja että kuinka hyvät lähtötiedot rakentamiseen on, niin sitä voisi kyllä aina parantaa. Mm-hmm. Että siinä vaiheessa, kun haetaan rakennuslupaa, niin olisi oikeasti kaikki ne yksityiskohdat ja muutokset tiedossa, eikä sitten niin, että niitä muutoksia joudutaan tekemään yhteen kohtaan kerrallaan ja sitten käykin niin, että rakennus ei ole lopulta enää sen suunnitelman mukainen eikä ehkä tarkoituksenmukainen.
Mutta onko tämä semmoinen työ, jos ajattelee arkkitehtia ja arkkitehdin duunia, niin jos tämä nykyään ajatellaan yhä enemmän niin, että arkkitehti tekee yhdessä sen rakennuksen käyttäjien kanssa suunnittelun siitä, niin, ja sitten se liittyy myöskin kaupunkisuunnitteluun, tehdään se kokonaisuus, niin eikö se pitäisi sitten myöskin se toteutus olla tavallaan niissä samoissa hyppysissä? Ollaanko me menossa tähän suuntaan?
No sitä mä just oikeastaan ajan takaa, että myös rakennussuunnittelussa niin tämmöinen käyttäjän osallistuminen on kauhean tärkeää. Että siinä vaiheessa, kun tehdään, pohditaan, että minkälainen talo pistettäisiin pystyyn niin, että saadaan kaikki ajatukset paperille jo siinä vaiheessa ja sitten visualisoidaan, tehdään oikeasti semmoisia ihan näkymiä, että no tällainen se talo tarkalleen sitten olisi. Ja niitä osataan nykyään tehdä hirveän hyvin sekä tietokoneella, mutta jotkut tekee käsinkin ja se on ihan yhtä hyvä työkalu, että tätä tehdään monenlaiset vaihtoehdot, visualisoidaan jo paljon ennen kuin mitään on rakennettu. Ja siitä mä oletan, että se soittajakin haki, että panostetaan siihen rakennusprosessin alkuun, siihen suunnitteluun, ennen kuin ruvetaan kaivaa kuoppaa tai tekemään yhtään mitään, niin sillä saadaan toimivia rakennuksia. Mun täytyy sanoa tuosta tasakatosta, kun se tässä paljon on parjattu, että tasakatolla ei ole tarkoitus sitten vesi makaa, vaan tasakatossakin on pieni kallistus ja siinä on selkeä vedenpoisto ja se suunnitellaan niin, että vesi poistuu tietystä kohdasta. Että mitään kattoa ei suunnitella täysin tasaiseksi eikä semmoiseksi, että vesi jää sinne odottamaan haihtumistaan. Siis useimmissa kaikissa hankkeissa on kuitenkin rakenneinsinööri mukana ja hän katsoo, että tämmöistä ei tapahdu, vaikka arkkitehti on sinne vahingossa suoran viivan piirtänytkin.
Otetaan seuraava soittaja. Meillä on Matti Tampereelta. Terve Matti.
Joo, terve. Tukholman Suomitalolla on atrium piha ja minun mielestä se lisää siihen taloon viihtyvyyttä sekä antaa luentopaikkoja ja niin edelleen. Mm. Ja minun mielestä semmoiset atriumkorttelit olisivat hyvin tervetulleita näissä sääolosuhteissa ja juuri näiden eri tekijöiden takia, mitä ne voisivat tuoda. Siis nehän voisivat olla gallerioiden näyttelypaikkoja. Niissä voisi käsityön taiteat tai muut ammattilaiset ja liikkeet esitellä itseään. Mm-hmm. Sitten jos ajatellaan perinteellistä vanhaa arvokasta suomalaista tilaa kansallismuseota, niin sehän on erilaisten tilojen symposium. Ja siellä on muun muassa sakraalitilassa semmoinen ratkaisu, mikä on Coventryn katedraalista, että siis tilalla luodaan semmoinen pyhä tila. No nyt meillä on monien kulttuurirakennusten aikaansaamana semmoinen verkostotila ja yhteinen tila näillä Töölönlahden kulttuurirakennuksilla, että ne ovat lähteneet näistä kansallismuseon erilaisista tiloista ja nyt on Töölönlahdella näitä erilaisia kulttuuritaloja.
Mm-hmm. Mm-hmm. Onko tämä, mitäs Hilla Runnanko?
Tässä oli mun mielestä, nostettiin esille kaksi semmoista hienoa arkkitehtuurin mahdollista vaikutuskeinoa, toi atrium piha ja sitten kansallismuseossa tosiaan on itsekin käynyt, siellä on hieno toi kappelitila ja se, että tila voi, sakraalitila voi tehdä semmoisen elämyksen ja tehdä semmoisen tunnelman, joka on sakraali tai joka on jotakin muuta, kun tavoitellaan jotakin toista elämystä, niin. Ja sitten vielä tämä ajatus siitä, että nyt Töölönlahden tilat ja Töölönlahden tulevat kulttuurirakennukset ja jo olevat kulttuurirakennukset, niin voi ammentaa niistä vanhoista julkisista hyvin onnistuneista tiloista, niin toivottavasti juuri näin on. Ja mä tiedänkin, että ainakin tuossa Sanomatalossa on ajateltu just sitä kansallismuseon akselia, kun sitä on suunniteltu. Ja samalla tavalla nyt voisi tietysti, olisi hienoa keskustella että näistä jo olevista Helsingin kulttuurirakennuksista, mitkä on niissä kaikkein viihtyisimpiä paikkoja, mitkä on just tämmöisiä niin kuin atriumpiha tai kansallismuseon sakraalitila, niin että semmoisia, mistä kannattaa ottaa mallia. Että tämä on just semmoista hedelmällistä keskustelua, mitä voi käydä arkkitehdin ja tilojen käyttäjien välille. Tämä on hyvä, tehkää tämän henkistä jatkossakin.
Tähän liittyvän kommentin voisin tältä lähetysikkunasta ottaa esiin. Nimimerkki Bellava kirjoittaa näin. Matalia rakennuksia, paljon vihreää luontoa, väljyyttä, suihkukaivoja, yhteisiä pihoja pöytineen, ihmisten kohtaamisia pihapiirissä, mahdollisuus kierrättää lehtiä ynnä muita tavaroita, pihan oma talkkari asuvassa korttelissa turvallisuuden lisäämiseksi. Tämä on tätä unelmointilastoa.
Tämä kuulostaa sellaiselta puuvallilalta. Ehkä en tiedä, onko siellä pihan omia talkkareita, mutta voisi olla, ehkä ihmiset tuntee toisensa niin hyvin, että siellä jakautuu ja vähän roolit, että kuka tekee mitäkin.
Mä haluaisin kysyä vielä Matilta, jos olet linjalla, että onko mielestäsi arkkitehtuuri ja ylipäätään tämmöinen elämisympäristö, niin onko se niin kuin historiallinen prosessi, että liittyykö siihen aina tämän paikan erityisluonne, joka on tullut ajan saatossa, kun suunnitellaan uutta?
Kyllä, siis tuo Töölönlahden alue, niin sehän on tarkoitettu sitenkin, että ihmiset niin kuin kulkevat eri kulttuurihuippurakennuksista toisiinsa, että se muodostaa semmoisen verkoston ja se perustuu perinteeseen, mutta kuitenkin siis, että se on nykyarkkitehtien luomaa ja minun mielestä yksi näkökanta on se juuri, mennään sinne Guggenheimin museoon ja niin edelleen, että annetaan mahdollisuuksia myös nykyarkkitehtuurille.
Aivan.
Ilman muuta.
Aivan.
Joo, tämä on hyvä, todella hyvä näkökulma, että katsotaan vanhaa, kunnioitetaan sitä, mutta se mitä tehdään nyt on kuitenkin nykypäivää.
Kiitoksia Matti soitosta. Reijo Sulonen on emeritusprofessori ja nykyaikaisen liikennesuunnittelun pioneereja. Hänen mukaansa vesijohto ja sähköjohto vaikuttavat arkkitehtuuriin eniten.
Tässä kun olen parhaillaan Etelä-Ranskassa, jossa on jumalaisen kauniita kyliä, täällä näkee joka päivä täällä kulkiessa, millä tavalla teknologia on vaikuttanut tämmöiseen kyläyhteisö, asumisyhteisö suunnitteluun ja niiden luonteeseen. Nämä upeat vanhat kylät, ne on syntynyt semmoisessa maailmassa, jossa ei ollut energiaa, ei ollut kommunikaatiota juuri lainkaan. Oli vaan ihmiset, tarvittiin turvallisuutta. Turvallisuus ja vesi oikeastaan niin kuin määräsivät se, että mihinkään tämmöisiä yhteisöjä voitiin rakentaa. Ja sieltä on tullut käsittämättömän kauniita inhimillisen kulttuurituloksia. No, tässä viimeisen vuoden aikana, kun on tullut vesijohdot ja tullut sähkö, niin nämä kylät on räjähtänyt rikki. Ne on levinnyt ja rakentaminen on myöskin tuhonnut hyvin paljon tätä kauneutta ja niin poispäin. Tila synnyttää toiminnan. Jos tila on vääränlainen siihen toimintaan, niin on paljon vaikeuksia. Jos tila on luontaisesti hyvä, tukee sitä toimintaa, niin se toiminta onnistuu ja elämä ja vuorovaikutus paranee sitä kautta huomattavasti.
Laksonen soittaa meille Vantaalta. Terve, mikä on mielestäsi hyvää arkkitehtuuria?
No niin, hyvää iltaa. Mä olen monta vuotta vähän ihmetellyt, että onko arkkitehtien koulutus ihan täysin pätevää, koska tässä pientalorakentamisessa niin Suomen sääoloissa niin on tehty aika paljon semmoisia niin kuin perusvirheitä, jotka on tullutkin osittain tässä esille, mutta otan ne uudestaan. Eli siis tämä sokkelikorko on jäänyt liian alas ja siitä sitten seuraa semmoinen, että jos on kovin luminen talvi, niin ikkunoista ei nähdä edes ulos, eli ei tule valoa sisälle. Ja sitten nämä kattokaltevuudet, siis Suomessahan pitäisi ihan lailla kieltää rakentamasta tasakattoja. Ja ennen sotia, jos katsotaan niitä puutaloja, niin niissä on ollut oikein kunnon kattokaltevuudet. Ja nyt sen jälkeen niin on vaan tullut aina loivempia kattoja, joiden toimivuus pidemmällä aikavälillä on aika kyseenalaista. Ja tässäkin, joka on 30 vuotta vanha asuinalue, missä mä asun, niin täällä on jouduttu tekemään aika kalliita kattouusintoja, jopa 25-30 000 euroa maksanut sitten pelkkään kattopinnotteen uusiminen. Ja sitten kauhulla olen seurannut noita kerrostaloja, kun on tehty 70-luvulla ilman räystäitä. Mm. Ja nyt kun on lisäeristyksiä tehty, eli seinä paksuus on lisääntynyt, niin silloin se vähänenkin räystäs on hukkunut sinne, eli siitä ei saada millään semmoista toimivaa ja säänkestävää rakennetta. Että kyllä minusta arkkitehdeille pitäisi opettaa nämä samat perusasiat kuin näille rakennusmestareillekin. Niiden pitäisi vähintään ottaa niin kuin huomioon nämä perusasiat.
Onko tämä hillerunainen?
Mihin tämä niin kuin tämmöinen perusasioiden ymmärrys on hävinnyt? Että valtavasti on tehty sutta.
Kysytään, kiitos. Joo, Laksonen.
Tässäkin, missä mä asun, niin aikanaan niin sokkelikorot, no se suunnittelija, oliko se sitten arkkitehti tai kuka kaupungin virastossa, niin sokkelikorot katoi jäi niin alas, että vesi virtaa melkein kadulta rapulle päin, eikä päinvastoin.
Aivan.
Tämähän on ihan niin kuin en mä nyt viitti sanoa.
Sössit.
Niin päin, kuolla ja voi.
Kyllä.
Kiitos Laaksonen soitosta.
Eikö nyt voisi ottaa oikein nämä perusasiat ensin ja sitten tämä muotoilu vasta sen jälkeen?
Kysytään sitä. Joo. Mitäs Hilla Rudanko sanoo?
Nythän esimerkiksi tämä nyt vesiasia, joka viimeisenä oli tässä esillä, niin juuri tuossa käsittelin yhden pientalon hulevesisuunnitelmaa, ja sekin on semmoinen, joka on nykyään vaadittu dokumentti- ja rakennusluvan yhteydessä. Eli tosiaan kaikki tontin vedet pitää osoittaa, mihin mistäkin pisteestä vesi valuu. Eli siinä on edistytty kyllä sitten 70-luvun, että toi täytyy ottaa huomioon. Ja jokaisen rakennuksen suunnittelussahan on jo ennen kuin mitään rakennetaan, niin se on aina työryhmä. Eli meillä on pienessäkin omakotitalossa on sekä arkkitehti, rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija, sähkösuunnittelija, sitten parhaassa tapauksessa geosuunnittelija, joka pohtii just tätä maan tasausta, ja sitten saattaa olla maisema-arkkitehti. Ja tällä porukalla sitten yhdessä mietitään käyttäjän kanssa, mitkä on niitä parhaita ratkaisuja. Ja tämmöinen esimerkiksi, on olemassa tämmöisiä perusvirheitä, niin kuin, että sokkelikorko jätetään liian matalalle, tai vaaitukset tehdään tontilla väärin. Ja niitä pitää ehdottomasti välttää. Ja mä luulen, että nyt on onnistuttu välttämään niitä lisäämällä suunnittelijoiden yhteistyötä jo tässä nimenomaan suomalaisen lainsäädännön kautta, että vaaditaan lupavaiheesta jo koko suunnittelijaporukka mukaan. Ja myös mun mielestä suunnittelijan koulutus on Suomessa oikein hyvää. Että ehkä vielä jo opiskeluvaiheessakin voi sitä dialogia korostaa enemmän. Mm. Että kaikki ymmärtäisi, mihin muut on koulutettu ja mitä kannattaa kysyä toiselta. Että arkkitehti tosiaan yritä itse tehdä joka ikistä suunnitelmapaperia jo väitä, että mulla olisi näihin kaikkiin koulutus, vaan että jokaisella on ne omat osaamisalueensa. Tuossa puhuttiin, että rakennusmestareille on aikoina opetettu perusasiat ja arkkitehdit ei näitä osaa, niin mä sanoisin, että tärkeintä on just osata se dialogi rakennesuunnittelijan kanssa, ymmärtää mitkä on semmoisia realiteetteja rakentamisessa, mitkä on sitten taas niitä semmoisia innovatiivisia ratkaisuja, mitä voidaan käyttää uudella tavalla ja osata ehdottaa niitä. Eli esimerkiksi nyt jos mietitään julkisivujen kulumista, just se, että pitääkö olla aina räystäät. Ja on olemassa myös sitten, että aina jokainen julkisivu ei olekaan välttämättä lautaverhoiltu. On olemassa myös julkisivuja, jotka on sitten esimerkiksi niin, että kattomateriaali jatkuukin julkisivuksi, jolloin se räystäys ei välttämättä olekaan niin ehdoton juttu, että itse asiassa julkisivun materiaali saattaa olla yhtä kestävä kuin mikä on se katonlappeen materiaali. Ja tämmöisiä jänniä ratkaisuja on, ja niitä kannattaa kokeilla, mutta ne pitää tehdä justiin altistaa ensin keskustelulle, kokeilulle, ja myöntää virheet. Eli silloin, jos joku ei toimi, niin sitä ei pidä toistaa.
Mutta eikö usein arkkitehtuurissa ongelmia juuri tule siitä, että tehdään hirveällä innostuksella vaikka sitä uudesta materiaalista kokonainen asuinalue, joka sitten mä tänne käsiin?
On paha, jos koko asuinalue pistetään kerralla ilman kokeilua.
Mutta siis tämmöisiä ongelmia aika paljon liittyy nimenomaan niin kuin tähän niin kuin meidän uuteen rakennuskantaan ylipäätään. Että semmoinen olo tulee, että ollaanko me unohdettu, miten rakennetaan, miten näitä rakennuksia tehdään.
Joo, siis tosiaan mullakin on toisinaan semmoinen olo, että ollaanko unohdettu, että miten rakennetaan. Ja mun mielestä suurin ero on, jos verrataan siihen, että mitä rakennettiin ennen sotia, niin rakennettiin paljon pienimuotoisemmin. Ja ihmiset oli vastuussa siitä omasta talostaan. Aika usein se oli yhden perheen oma urakka, rakennetaan oma omakotitalo. Ja nykyään useammin ostetaan valmiita talopaketteja, tehdään enemmän rahan ehdoilla. Isot gründerit tekee kerrostaloja, joista he myy sitten paloina asunto-osakkeet pois. Niin tämä on musta enemmänkin se ongelma, että ihmisten pitää sitoutua rakentamiseen ja ajatella, että tämä on tämmöinen mun elämän investointi. Se ei ole pelkästään tämmöinen rahallinen investointi, vaan se on myös sosiaalinen juttu. Mun mielestä nyt on viimeisen vuosikymmenen aikana on hyviä merkkejä siitä, miten myös kaupunkimainen asuminen voitaisiin saada samalla tavalla tälle omakohtaiseksi kuin mitä on ollut ne omakotitalot maalla, joita on rakennettu hartiapankkivoimin. Eli ryhmärakennuttaminen olisi minusta yksi sellainen hyvä vaihtoehto. Tehdään yhdessä sillä asukasporukalla, vaikka kerrostalo.
Kaupunkisosiologi Pasi Mäenpää peräänkuluttaa matalan kynnyksen julkisia tiloja.
No, kaipaisin kaupunki enemmän sellaisia niin kuin siis matalan kynnyksen julkisia tiloja, joihin ihmiset saa tulla tekemään mitä mieleen juolahtaa. Sen kaltaisia, jossa vois niin kuin kaupallista toimintaa olla hyvin matalalta pohjalta, ihmisten keskinäistä vaihtoa, jota nyt tapahtuu. Tätähän internet on voimistanut sitä, että voidaan myydä lastenvaatteita netissä ihmiseltä toiselle. Tämän kaltainen toiminta tavallaan pitäisi tuoda takaisin kaupunkiin ja mahdollistaa ihmisten niin kuin aika spontaanitkin ideat ja kohtaamiset ja ihmisten välinen semmoinen ruohonjuuritason taloudellinen vaihto, joka ei kaipaisi niitä isoja pääomia taakseen ja mittavia suunnitelmia ja ympäristövaikutusten arviointeja ja tätä valtavaa kallista koneistoa sekä tavallaan yksityisellä että julkisella puolella, jota kaupunkisuunnittelu niin kuin modernissa yhteiskunnassa edellyttää. Että joku semmoinen takaisin ruohonjuuritasolle tai yksinkertaiseen ihmisten väliseen kanssakäymiseen menevä julkinen tila. Ihan tavalliset ihmiset kulkee katsellen ympärilleen sillä silmällä, että miten tätä voisi kohentaa. Ja parasta siinä tietysti se, että jotkut jopa rupeaa toimenpiteisiin sen kohentamiseksi. Ottaa kenties yhteyttä toisiin ihmisiin, perustaa Facebook-ryhmiä tai jotain ja miettii yhdessä, mitä se voisi tehdä. Että ihmiset alkaa toimimaan asioiden eteen, niin siinä on nyt sitä tämän päivän potkua.
Aila soittaa meille Myllypurosta. Terve Aila, mikä on mielestäsi hyvää arkkitehtuuria?
Ainakin Myllypuron alkuperäinen kaavoitus on ollut todella hienoa. Se on ihmisen kokoiseksi rakennettu ja on tilaa. Ja mikä parasta, siinä ajateltiin lapset. Mm. Siellä on kadut tai tiet, jotka menee kouluun ja sillä välillä, ja kauppamatkat saa tehdä ilman autoja siellä ihan rauhassa. Ei kukaan aja kantapäille tai littuun. Mm. Ja nyt olin juuri siksi soitan. Heräsi kysymys, että onko arkkitehdeillä mitään suojaa, että ne sais säilyttää sen luomuksensa, että sitä ei tultaisi täydennen rakentamaan niin kuin nyt täällä. Mm. Ja sehän on aivan niin kuin taulun väärennys.
Niin.
Että täällä alkaa olla aivan tolkuttomassa tilassa tämä suunnittelu. Joku YO-arkkitehti oli suunnitellut tänne, niin eikä mitään informaatiota saatu. Ja 1-2 täältä lähtee kenties. Ainoa pelikenttä, jonne voi pienemmät ja isommatkin, siinä käy koululuokat pelaamassa, niin nyt siihen täytyy tulla sille tontille juuri. Tänne SOY 65 rakennetulle alueelle, jossa niitä lapsia ei kyllä enää meikäläisten ikäisillä montakaan ole, jotka siellä leikkis. Mutta nyt siellä käy tuleva sukupolvi ja opettelee luistelun taidon. Siellä käy eläkeläiset mörkkyä pelaamassa. Siellä käy tosiaan luokat käy pelaamassa, mutta siihen, se on ainoa paikka nyt Myllypurossa. Ja sinne ei, kun ne ei ole autoille sallittu ne tiet, niin en tiedä millä ne vie ruokatavarat sinne lastenseimeen sitten.
Aivan. Siis tähän on tulossa tähän pelikentälle, siis mitä sinulla on kaavuttaa?
Siitä sanotaan lasten paviljongiksi, joka roudataan nyt tuolta Kurosaaresta. Siinä on ollut jotain sähliä vaikeuksia siis rahastuksien ja niiden kanssa, josta minä en halua tietääkään. Mutta tämä ei ole ainoa paikka. Myllypurossa meillä asukkailla oli esittää 5 eri vaihtoehtoa. Mm. Ja yhden kriteeri oli, että kun siitä pitää kaataa 3 puuta, mitä me esitettiin. Mutta minäpä sanon, että vuonna 2011 tältä tontilta, missä minä asun, niin kaadettiin 48 runkoa, eikä kukaan nostanut tikkuakaan pystyy, paitsi että kun mä soitin Staralle, sieltä sanottiin, että teidän talohallitus on tilannut tämän kaadon maisemoinniksi. Maisemoitiin niin, että ei ole varjoa, ei missään. Ja Staran kriteeri on edelleenkin 5 runkoa per vuosi.
Aila, kiitoksia soitosta. Joo. Kysytään Hilla Rudangolta, että millä tavalla ympäristöä, kaupunkiympäristöä tai asutusympäristöä voi suunnitella niin, että voidaan välttää ristiriidat, koska ilmiselvästihän ihmiset haluaa eri asioita.
Kyllä. Joo, ihmiset haluaa eri asioita. Se on hyvä, että on tämmöisiä positiivisia esimerkkejä. Oli ihana kuulla, kun Aila sanoi tuossa alussa, että Myllypuro on ihmisen kokoinen ja on mahdollista liikkua ilman autoja. Ja se on tietysti on vaikeaa luoda yhteisiä paikkoja niin monille, joihin kaikki olisivat siinä tyytyväisiä, mutta me ollaan yritetty löytää siihen ratkaisuja nyt viimeisen 1,5 vuoden aikana tämmöisellä nuorten arkkitehtien porukalla, kun Uusi kaupunkikollektiivi. Ja me tehdään osallistavan suunnittelun pajoja. Me ollaan tähän mennessä tehty tämmöisiä kaupunkipajoja, eli kierrelty ympäri Suomea ja suunniteltu yhdessä kaupunkilaisten kanssa semmoisiin paikkoihin, mihin ei ole vielä päätetty tehdä mitään. Mm-hmm. Eli ennen kuin on mitään kaavaa, ennen kuin on vielä kukaan kaupallinen toimija sanonut, että mä haluaisin tähän pistää pytingin, niin ennen sitä keskustellaan, että mikä olisi hyvää kaupunkia juuri tässä paikassa.
Minkä verran tässä on semmoista diplomaatin työtä? Minkä verran
paljon. Niin. Erittäin paljon. Siis mä itse sanoisin, kun tuossa oli puhetta edellisen soittajan kanssa siitä, että arkkitehti on menettänyt näitä rakennusmestarin taitoja, niin se on ihan totta. Arkkitehti on menettänyt rakennusmestarin taitoja viimeisten vuosikymmenien aikana, mutta arkkitehti on saanut vastuulleen paljon muita asioita ja oppinut uusia taitoja. Mm. Eli nimenomaan diplomaatin taitoja. Tämä pääsuunnittelijuus on just semmoinen asia, joka vaatii diplomatiaa, joka vaatii yhteistyötä ja keskustelua. Ja samoin justiin tämä yhteisen kaupungin julkisten tilojen tekeminen. Se, että osataan sovittaa erilaiset intressit yhteen. Ja esimerkiksi tässä Myllypuron tapauksessa niin on selvästi käynyt niin, että asukkaille on jäänyt tunne, että heitä ei kuultu, vaikka he oli saanut esittää vaihtoehtoisia paikkoja tuolle paviljonkin päiväkodille. Niin sitten kuitenkin sinne tuntui, että päätös oli saneltu. Et siinä olisi voinut tehdä vielä toisin, ehkä perustella paremmin, miksi me päädyttiin sitten kuitenkin tähän tuomaan se sinne nykyiselle pelikentälle. Kyllä, nimenomaan diplomaatin taidoissa on jatkuvasti kehitettävää. Ne on yksi tärkeimmistä.
Otetaan Seppo Helsingistä vielä linjoille. Terve Seppo, mikä on sinun mielestäsi hyvä arkkitehtuuria?
No, terve, terve. Mä olen ajatellut sitä, että siis mitä arkkitehtuuri Suomessa on. Eli se täytyisi näkyä tulevaisuudessa ja hyvänä itsetuntona arkkitehteissä. Näky myöskin materiaaleista. Eli ei pitäisi laittaa aina betonia tiille, voi olla muitakin materiaaleja. Myöskin näky energiapolitiikassa. Täytyisi suunnitella energia hyviä asioita eteenpäin. Ja Suomessa nimenomaan puu.
Aivan.
Myöskin sitten vielä näkyy kustannuksissa. Ei pitäisi suunnitella vaan ainoastaan rikkaalle, vaan tavalliselle ihmiselle asuntoja. Ja viimeiseksi sanoisin sen, älä suunnittele samanlaisia asioita aina eteenpäin, vaan anna innovatiivisuuden mennä eteenpäin.
Kiitos Seppo soitosta.
Loistavia neuvoja.
Aika selkeä listaus. Eikö tuolla pääsisi aika pitkälle?
Kyllä pääsee. Ja kyllä nämä on itse asiassa aika lailla niitä asioita, joita arkkitehtikoulussa opetetaan. Kun kysyttiin, että miksei siellä sitä räystään leveyttä opetetaan, miksei siellä sitä katon kaltevuutta opetetaan. Niitä ei opeteta suoraan, vaan pikemminkin opetetaan kyseenalaistamaan niitäkin. Eli että mitkä voi olla tietysti toimivia ratkaisuja, jotka saadaan läpi nykyisillä olevilla rakenteilla, niin semmoisia pitää suunnitella, mutta pitää myös kyseenalaistaa ja pohtia uusia mahdollisuuksia, kokeilla niitä materiaaleja, joita jatkuvasti kehitetään maailmalla. Niitäkin pitää jonkun kokeilla ja miettiä energiatehokkaampia ratkaisuja kuin aikaisemmin, ekologisempia ratkaisuja kuin aikaisemmin. Ei pysytä vaan siinä vanhassa, vaan tehdään koko ajan uutta ja se on nimenomaan arkkitehdin vastuulla.
Kauneus on nykyään myöskin niin kuin tätä ekologisuutta, että se ehkä vaikuttaneepa siihen, että hyvin suunniteltu, eli energiatehokas, on nykyään yksi esteettinen kriteeri. Näin väittäisin ainakin, mä väitän näin.
Kyllä, mä oon samaa mieltä sun kanssa siitä, että tämä on ehkä vähän niin kuin missikisoissa, että kun kysytään misseiltä, että oletko hyvä ihminen ja millaisia, miten haluat pelastaa maailman, niin kyllä rakennuksiltakin kysytään sitä, että ehkä siihen estetiikkaan, mielikuvaan siitä rakennuksen kauneudesta vaikuttaa myös se, että jos tietää sen rakennuksen olevan energiatehokas, jos tietää sillä olevan pieni hiilijalanjälki, tietää sen toimivan hyvin käytössä. Totta kai siis toimivuus ja sisältö ratkaisee, että se on siis mielikuva rakennuksesta ei varmaan koskaan ole pelkästään se mielikuva tai pelkästään se esteettinen näkymä, kun katsoo sitä.
Aivan, se on yksi asia vain, miltä asiat näyttävät, se visuaalinen juttu. Kyllä. Meillä alkaa aika loppu, meillä olisi vielä kuinka paljon soittajia, mutta harmi kyllä, me joudutaan nyt pikkuhiljaa sulkemaan puhelinille, mutta sen sijaan mä kysynkin Pietarilta, että miltä näyttää meidän internet-tilanne?
Lähetysikkunassa keskustelu on käynyt kuumana ja vilkkaana. Hyvin paljon on keskusteltu näistä tasakatoista, räystäistä. Mutta sitten oli mielenkiintoinen kommentti. Onko arkkitehtuuri tekniikkaa vai taidetta? Tarkkailija nimimerkki sanoi, että kirjoittaa, että monet arkkitehdit ovat suuntautuneet taiteeseen ja unohtavat käytännön hyvät ratkaisut. Eivät juurikaan kuuntele alan osaajia, mistä puhuttiin. Nimimerkki PMJ vastaa tähän, että arkkitehtuuri on sekä taidetta että tekniikkaa.
Hyvin sanottu. Se on se diplomaattinen rajapinta niiden välillä.
Diplomaattinen rajapinta. Onko tämä myöskin, Pietari, sun käsitys siitä taiteesta ja tekniikasta?
Mä luulen, että tämä avasi vähän mun silmiä oikeastaan just tämä, että nykyarkkitehtin toimenkuvaan kuuluu nimenomaan hankkeiden.
Joo.
Monipuolinen läpivienti.
Jos me otetaan meidän alkuperäinen väite siitä, että tämmöinen huoltoasemakonsepti, missä on helppo käydä ja asioida, on hyvä arkkitehtuuria, niin onko se kaatunut nyt sitten sen perusteella, että vai vahvistunut tämän perusteella?
Se on kaatunut muisti myös lähetyksen aikana, että mulla ei ole autoa. Mä en pääse sinne ABClle mitenkään.
Okei. Meidän täytyy siis edelleenkin jotenkin pohtia esteettisiä asioita laajemmasta vinkkelistä kuin vain käytettävyydestä käsin.
Kyllä.
Mitäs Hilla Rudanko, tämän keskustelun perusteella mä annan sulle läksyksi tai tehtäväksi tässä ennen lähetyksen alkua suunnitella illan keskustelun perusteella rakennus. Minkälaisen rakennuksen sä suunnittelisit ja minne?
No tässä oli puhetta esimerkiksi tuosta Myllypurosta, joka on hieno tämmöinen radanvarsipaikka Helsingissä. Niin tämä on kuuma kysymys, kun Ailakin sieltä sanoi, että se on nyt ihmisen kokoinen ja sitä on vaikea tiivistää ja pitäisi suojella vanhaa enemmän. Mutta mä suunnittelisin nimenomaan tämmöiseen vaikeaseen paikkaan, eli täydentäisin niitä tiiviitä paikkoja kaupungissa, joihin pääsee helposti tulemaan, jota Pietarikin tuossa toivoi, että tekisin julkisen rakennuksen. No nyt kyllä, kun mä olin sen Myllypuron, niin tämmöinen julkinen rakennus on suunnitteilla, kun Myllypuro on Metropolian kampus, niin ehkä jonkun tämmöisen mielellä sitten suunnittelisin, mutta vähän jos mentäisiin mielikuvituksellisempaan suuntaan, niin ehkä tämmöisiä vielä yhteisempiä tiloja, eli kirjastoja, kouluja, ne olisi semmoisia mun oikein unelmia. Kirjasto tai koulu metroasemalla.
Mm. Kiitos tästä.
Siellä on Bellavan toivova suikukaivo.
Hyvän arkkitehtuurin kriteerien pohtimista jatketaan osoitteessa blogit.yle.fi/kulttuuriosasto. Arkkitehtuuri on syksyn aikana näkyvästi esillä Yleisradion eri kanavilla, televisiossa ja radiossa. yle.fi/arkkitehtuuri-sivustolta saatte tietää lisää. Kiitoksia kaikille osallistumisesta.